Gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu mootummaan immoo shanee jedhee waamu naannoo kibbaa aanaa Ammaarroo keessatti gandeewwan jiran sadii keessatti namoottan sadii ajjeesuu isaa jiraattonni sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Haleellichi ammas akka itti fufee jiratti dubbatu mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo torban tokkoon dura haleella akkanaa gareen isaanii sabarratti raawwatu jedhanii VOA'tti dubbatanii turani. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa qopheesse tujubeen akka taanutti qindeessiteetti ittaan dhiyaata.
Sagaleen Ameerikaa ka dubbise jiraattonni godina dhihaa Gujii aanaa galaanaaf sorbar guddaa sababa hidhattootaan kan ka'e jireenyi isaanii gad deebi'aa jiraachuu dubbatu. Kunis kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamaniif mootummaan shanee jedhee waamuun ta'uusaa dubbatan. Haleellaan sun kan raawwate godina Geediyoo aanaa Kochar gandeen 10 dabalate jiraattota gandeen aanaa Amaaroo ta'uu dubbataniiru. Kan soorata bahaniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan namni yaada kennan tokko guyyoottan lamaan darban qofaa aanaa Amaaroo gandeen qoree Shaaloof Jaalloo jedhaman keessaa namoonni sadii du'uu isaaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii himamuun dandeenye saamamaniiru jedhu.
Wazii samoon xiqqaat Amaaroo laay cimmiraan. Asu dammoo babzaat kafti mangaatanii cimmiraal.
Torban kana haleellaaleen Amaaroo irratti gaggeeffamuu dabalee jira. Haleellaan sun immoo beeladaalee oofanii fudhachuu dabalata. Gammoojjii Amaaroo keessatti beeladaaleen kan tiksaman kan gandeeni nama tokko walitti qabeeti. Nama tokko yookiin nama lamatu jira. Isa ajjeesanii beeladaalee oofachuudha kan gidduu kana ta'aa jiru.
Gama biraan aanaa Amaaroo waliin kan wal daangessu jiraataa aanaa galaanaa ka ta'aniif bilbilaan dubbisne kan maqaan isaanii akka hin tuqamne sagalee isaaniis akka jijjiiramu gaafatan kan isaan shanee ittiin jedhaniin haleellaan irratti raawwatamuu dubbatu. Sanbata darbe Gujii keessaa qonnaan bulaa lama ajjeesanii beeladaalee saamaniiru seerri hin jiru jedhamee walitti bu'iinsillee ka'uuf waanta hin jiru jechuudha jedhan. Haleellaan nurra ga'e jedhaniin tasgabbaanii jireenya nagaa jiraachuu hin dandeenye jedhu. Haleellaan naannoo isaanii keessatti raawwatamu dabalaa adeemusaa ka dubbatan jiraataan Amaaroo kun mootummaan abaa'oo shanee kan ittiin jedhe irratti tarkaanfiin fudhatame jedhame kijiba jedhanii hidhattoonni ammayyuu naannoo sana to'atanii jiru jedhu.
Oromiyaa mangisti gin izaa akabaabii efektiivilii minimu inkisikaasee iyyaadarraga ayyadallam.
Mootummaan Oromiyaa naannoo sana keessatti homaa sochii gochaa hin jiru. Namoota sanarratti tarkaanfii fudhataan jira jechuun oduu irratti kan himamu naannoo sanatti hojiirra hin oolu. Konkolaataan fe'umsaa karaa tooree deemaa ture guutummaadhaan cufameera. Kanarraa kan ka'e qaala'iinsi jireenyaa hedduu dabaleera. Mudamni uummata gidduutti heddumataa jira. Haalli isaa yaaddessaadha.
Itti gaafataman waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiloo Addunyaa eengaddatuu ta'uuf ibsa kennaniin walumaa gala tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatame jedhan sabaa himaaf ibsaniiru.
የፌደራልና የክልል የጸጥታ ማዋቅር አቀናይቱን ዞኖችን ከዞኖች በማቀናጀት የሽብር ቡድኑ
ሲንቀሳቀስ አሳነገኛናኖ ከፌደራላይ ቅንዴሱዳን ጎድናሌ ወሊን ቅንዴስኔ ገንዴን ገረን ሾርካ ኩንከስ ሶቹዋ ቱሬ ገዲሲሳ ጅራ ከናፊስ እንጅፈኖ አርገሜራ ገረን ሾርካ ኩን ጀለማ ፍሰዲ ዱረባ ከቱሬ እንጅሮአማ በከሄዱ ትሩኩተሜራ ቢትናየራ ቃምኒ ቢትናይ ኩንሞ bakka adda addaatti rakkoo uumuun isaa nafu jechuudha. Qaama bu'aa siyaasaa naaf argamsiisa jedhe irratti qiyyaafatee tarkaanfii fudhata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjecha siviilotaaf ajjechaa jamaa irratti raawwatame jedheef waboo himate. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasaasaa kanaaf gama riphxee loltootaatiin deebii argachuuf yaalii godhee akkatti milkaa'in dubbata. Gama biraatiin garuu haleellaa mootummaan humnoota abaa'oo shaneetiin geggeessame jedhu kan naannawaa Gujiif Oromiyaa bakka adda addaa laalchisee torban darbe akka deebii nuuf kennan kan VOA'n dubbisee ture dubbi himaan Idilaa Addunyaa Waboo Odaa Tarbii deebii kennaniin himannaa mootummaan dhiyeessu dhara jedhanii turan.
This is not the first time we've been hit with such allegations. And like I said before,
himannaaleen dhiyaatan walumaa galatti soba. Himannaalee akka kanaatiin nu dhawuun kun saduraa miti. Akkuma duraan jedhe kun dhaqee taba jette yookaan immoo quba walitti qabutti gala. Kanaaf kanarratti nuti imaammata dhaabbataa qabna. Dhiittaalee mirga namoomaa mararratti ka guutummaa Itoophiyaa keessaarratti jechuun kan Oromiyaa keessaaf sana alaarratti qorannaa walabaa akka geggeessamu deddeebisnee gaafannee turre. humnoota siyaasaa oduu akkanaa ofii to'achuuf carraaqantu jira. Waa'ee namoota gochaa akkanaan dhugaatti miidhamanii naatoo dhugaa gara laafina dhugaan qaban isaaniif wanni hangafni haaloomame kana ta'uudhaan bu'aa maaliin argadhaa, bu'aa siyaasaa maaliin irraa tolfadha ka jedhu dursuu fakkaata. Kanaaf gama keenyaan akka yakka kanan hojjetin ka duraan dubbanne akkuma qabannetti qorannaan walamne akka geggeessamu waamicha dhiyeessina.
Waraanni bilisummaa Oromoo gosoota kanneen biroo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee ejjennoon qabu ifaa miti. Kan akka jedhanitti naannoo sana keessa akka ba'an barbaada. Kanarratti yaadi keessan gaaffii jedhuuf odaa tarbii innaa deebisan.
To make it very clear, as part of our political program, when it comes to minority groups within Oromia, they have every right.
Ifatti dubbachuuf akka sagantaa siyaasaa keenyaatti sabxiqqaalee Oromiyaa keessa jiran gama laaleen bakka jiran jiraachuu danda'u. Yeroo dheeraaf uummata keenya waliin jiraataniiru. Jiraattota Oromiyaa goonee isaan fudhanna. Bifa kamiinuu nama ari'uudhaaf yookaan fixinsi sanyii bifi kamiyyuu akka jiraatu dhiibbaa goonu hin qabnu. Gochaa gara jabinaa akkanaa ni balaaleffanna. Ajajaan waraana keenyaa jaalmarroon dhiyeenya haasawa dhageessiseen Oromiyaan mara keenyaafuu gaadhaa jedhee ture. Suni maammata keenya. Namni umrii isaa guutuu Oromiyaa keessa jiraate qaama uummata keenyaati. Kanaaf gochaan akkanaa fudhataman qabu.
Mootummaan yeroo tokko tokko nageenyaaf fedhii waan qabu fakkaata. Yeroo hedduu kun kan ta'u aangoodhuma mootummaa dheeressuuf jecha. Gama keenyaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman Oromoos haa ta'u kan hin ta'in ilaalcha siyaasaa ofiif hidhamuu hin qabu. Marii biyyoolessaatti innaa dhufnu immoo paarlaamaa yookaan mootummaadhaan qindaa'uun qabu jedhan. Odaa tarbii dhumarratti kun paartii badhaadhinaaf mirkanuu kennuudha. Kanaaf guutummaadhaan walaba ta'uu qaba. Tarkaanfiin itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kanaaf kan nuti qaamni sadaffaan jidduu seenuu qaba jenneef jedhan. Innaa marii kanaa kanarratti walii galame xiinxaluufillee malaawwan adda addaa jiraachuu qaba jedhaniiru.